Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmijatana ta' Radio Lauretana nilqawkom għal program Kappelli Maltin ma' Rodrik Buzuttil. Rodrik għalkemm jaħdem fil-qasam mediku, però huwa intis ħafna fl-istorja ta' Malta. Rodrik, insellimlek u grazzi li għal darb'oħra għal din l-iskeda wkoll tinsab magħna biex taqsam magħna tarif interessanti illi żgur ser jappella għas-semmija tagħna.
Nsellimlek l-Elio u nsellim l-semmija kollha ta' Radio Lauretana.
Ovvjament aħna hawnhekk qegħdin propju fil-ġranet fil-ġimgħat tal-festa tal-Madonna tal-Loreto. U allura f'dan il-programm ħsibt li insaqsik ftit dwar id-devozzjoni lejn Sittna Marija tal-Loreto fil-Gżejjer Maltin. Din id-devozzjoni kemm tmur lura, kemm insibuha mifruxa fil-Gżejjer Maltin?
Eżatt, Lelio, fil-fatt jekk aħna naraw qabel nitru fuq it-titlu tal-Loreto, jekk naraw id-devozzjoni lejn Madonna f'pajjiżna, jekk tara l-knejjes parokkjali f'ukoll il-kappelli u knejjes oħrajn, inti l-iktar devozzjoni nsibu, l-iktar titli nsibu ma kollha lejn Madonna. Madonna hija popolari ħafna, kif nistgħu jaf kulħadd taħt diversi titli, ġifieri għandek l-Assunta, għandek l-Annunzjata, għandek il-Natività. Jidik dawk huma kważi l-iktar il-kunċezzjoni, dawk huma l-iktar titli, l-iktar devozzjonijiet popolari. Però parti dawk imbagħad għandek ukoll devozzjonijiet li huma inqas popolari imma fl-istess ħin huma importanti ukoll li huwa tisemmihom għax imorru lura ħafna żmien. U fost dawn insibu il-devozzjoni lej il-Madonna tal-Loreto. Ta' min insemmi konvint li semmija jafu. Imma din il-devozzjoni Marjana tikkommemora it-twemmin lid-dar li kienet tgħix fiha l-Madonna ġewwa Nazaret inkjed mod mirakulus nistgħu ngħidu l-anġ li kienu ħadwa l-ewwel fil-Kroazja fost jismu Dalmaxja fl-1290 biex imbagħad wara din it-tieqed mod mirakulus ġewwa l-Italja ġewwa il-posta Loreto jekk mistern bħal fil-reġjun tal-Marke, l-Italja.
Ekku.
U hemmhekk inbniet bażilika kbira li hemm devozzjoni kbira għaliha. Ta' min semmi wkoll li din ġewwa Loreto l-Italja, din il-bażilika fejn hemm id-dar tal-Madonna żarwa diversi papiet. Ġidi nistgħu minn żmien żmien anke tmur lura ħafna il-papiet dejjem. Żarwa dejjem ġidu d-devozzjoni żewwel dejjem anke għenwa titli dikturi d-devozzjoni kbira li għandha. Fil-fatt żarwa kemm Papi San Juan Pawlu t-tieni kif ukoll anke Papa Franġisku riċentement ukoll żar Loreto u din il-Bażilika. Dik jiġi naraw id-devozzjoni kbira mod internazzjonali. Issa Malta, biex nagħdi għad-domanda tiegħek, Malta id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Loreto mhijiex daqshekk popolari. Fil-fatt, kull ma nsibu knisja waħda ġewwa l-Gudja Malta li hija ddedikata lil dan it-titlu Marjan, u mbagħad ovvjament intom għawdex il-parroċċa fajn sielem. E dawk huma ż-żewġ knejjes nistgħu ngħidu li huma ddedikati lil dan it-titlu Marjan. Però jekk wieħed imur lura fil-ħin qalleb ħafna ż-żirat pastorali minn fejn taġġib ħafna informazzjoni, għawek nistgħu ngħidu illi meta kien żar dejjin ħobdem naċċennaw għal Monsinjur Dużina. Dan kien l-intbat mir-Ruma, kien żjara apostolika, kien seret biss 10 snin wara Stadju Kbir, fl-1975. U dan Pietru Dużina kien li wara kien ukoll inħatar bħala Malta bħal-Inkwiżitur, dan meta kien dar Malta u għaw da xkolla ġri u daħalla ħafna informazzjoni fuq l-istat tal-Knisja f'dak iż-żmien, fis-16-il seklu. U minn meta tara iż-żra tiegħu jien bdejt nara ftit sab dak iż-żmien fis-16-il seklu. U hemmhekk nistgħu ngħidu f'dak li għandu x'aqsam mad-devozzjoni tal-Madonna tal-Loreto ġew Malta u għawdex dan isemmi illi kien hemm il-Knisja ovvjament tal-Gudja li kienet l-unku kriż dak iż-żmien, għax qed nistaqtajn sielhem anke t-torċa antika inbnet wara. Ifri dak iż-żmien kien biss knisja waħda ġew għall-Gudja iddedikata il-Madonna tal-Loreto, però u semma wkoll xi artali. Artali fi knejjes parrokkjali f'Malta iddedikati lill-Antik Marjan. U fost dawn nistgħu nsemmu li ġew ħalluqa Malta fil-Knisja fil-parroċċa ta' Sant'Andrija, hemmhekk kien sab artal laterali fil-Knisja iddedikat il-Madonna tal-Loreto. Li interessanti illi żjarat li saru wara minn sfijiet oħrajn ma jibqgħux isemmu lil dan l-artal. Ġi jista' jkun li t-titlu li d-dedika ta' dan l-artal mbagħad kienet wara mbidlek. Dik kienet tiġi ta' spiss. Iġi ovvjament inti kieku fratellanti li kollhom f'pulkrisin għandek l-artali laterali. Qabel dawk jkunu marbutin ma' devozzjonijiet u magħhom ukoll fratellanti. Jista' jkun li forsi min kien devot għal dan it-titlu, forsi kien hemm fratellanti oħrajn li nbidlet l-artal iddedikat l-artal. Din kienet tiġi ta' spiss u jista' jkun ġara hekk ġewwa ħalluqa. Li hu interessanti wkoll illi fil-kem knisja f'tal-pietà iddedikata l-Druri, din qiegħda inti sejjer mill-imsira l-belt, tara fuq naħra x-xelluk tiegħek knisja dajra sajda kappella. U hemmhekk insibu wkoll devozzjoni antika lejn Madonna tal-Loreto. Fil-fatt, kien hemm dak iż-żmien ukoll artal iddedikat lejn it-Titlu Marjan u għadu hemm illum. Li interessanti li dan il-kwadru li fih naraw huwa kwadru mill-isbaħ, ġri huwa kwadru vera sabiħ tal-Madonna tal-Loreto, għax fih għandek il-Madonna qiegħda fin-nofs, kif normalment narawha l-ikonografija tal-Madonna tal-Loreto bil-bambin, għandek ukoll il-San Juan il-Battista u l-Beatu Gerardu, li kien il-fundatur tal-Ordni San Juan. Dan kien ħalla tagħlih il-kwadru kavallier Francesco de Corori. Ġalek dejjem ta' inti kull darba li daħal jitħol x-kavallier biex jikkumussjon x-kwadru, dan inti dejjem bħaj daħal San Juan il-Battista. Ovvijament San Juan il-Battista huwa il-patrun ta' tal-Ordni San Juan. Ġri għalek n-tibof kullum kien, dejjem bħassit San Juan jitħol bħala għaddis diversi kwadri illi jikkumussjonati. Issa, apparti minn hekk, insammu kol li daqġi daħin kwadru minn sar fil-1713 u kien tqabbat pittur ta' jieb ħafna rinomad dak iż-żmien Bartolomeo Garagona. Li daw għu pittur ta' jieb ħafna li kien tqabbat ħafna mill-kavallieri għal pittur tagħhom anka kien hemm kwadru fil-oratorju fej kien hemm qed hemm bil-tuf ta' San Juan hemm kwadru ta' dan l-istess pittur lillum ittieħed fiħnis juħra ġewa rabat. Iġridin juri illi dan il-devozzjoni l-Madonna tal-Loreto ija antika u koll. Zgur toħadna 16 seklu il-Knisja ta' Loreto ġewa l-Gudja. Trom mbat u koll anka f'din il-Knisja 16 seklu ġewa tal-Pieta jem u koll artal li f'din il-Knisja. Apparti minn hekk kien u koll xi artal oħrajn. Nsibu artali oħrajn illi kienu qegħdin f'knet oħrajn. Però l-kwant ħana għamil forsi n-nsur kol najdu xi ħaġa fil-Knisja tal-Gudja.
Sewwa.
Għax l-arter oħrajn li kien hemm sfortunatament ma baqgħux m'għadhom xetestu. Allora speċi l-iktar importanti huma l-Knisja tal-Gudja staw ngħidu li x'aqt insemmi u anke din ġewwa tal-Pjetà.
Ekku, fil-fatt li qed tgħid inti Rodrik speċi, semmejt il-kwadru x'hekk tal-artal laterali kien hemm artal iddedikat propju lill-Madonna tal-Loreto hemm f'ħalluqa hemm għal xi żmien li llum madux. U dan u dan tal-Pjetà però qisu il-Knisja tal-Gudja tibqa' dejjem dik iddedikata lill-Madonna tal-Loreto u li kulħadd jaf biha prattikament.
Kulħadd jaf biha u kifħa nkun ħanibda nidħol fuqha, il-Knisja devota ħafna, forsi llum inqas. Ara volja ta' sir festa u anke jkun pellegrini ma' qabel kien hemm devozzjoni kbira ħafna lejha. Jiġri issa meta ħan sejn fuq is-sura tagħha nkun nista' nidħol iktar fuq żett tal-fuqha.
Okej.
Nista nidħol fuq nibda l-informazzjoni fuqha.
Iva, tajjeb, iva Rodrik.
Mela, din il-Knisja tinsab ġewwa il-Gudja. Issa, din anke meta nbniet, din il-Knisja din inbniet fis-16-il seklu. Jiġri jider illi imbniet għax kien hemm ġejja Knisja votiva wara li saret wieda. Dan kienet imbniet minn kavallir li kien għamel wieda, dan kien kavallir kien joħsieb bil-miftuħ jew l-Gudja tal-lum. Bil-miftuħ huwa dik l-erja li tagħmel il-parroċċa kien tisseħ bil-miftuħ llum insejħula bħala il-Gudja. U kien fra Imberto de Morines li kien kavallir u kien ukoll prior ta' Auvergne. Issa, u kien jħuħsieb din iż-żona, din il-parroċċa. Li kien ġara dak iż-żmien kienet komuni ħafna li kien ikollok it-torok li jaħdu għal Malta u anke l-Għawdex. Għawdex ta' ħafna drabi. U ta' kien hemm taqtja ħarxa ġewwa il-Gudja kontra t-torok dak kien ftit żmien qabel l-assedju l-kbir. U kien għamel wieda għax il-Madonna sarfat ħajtu li jibni knisja id-dedikata il-Madonna tal-Loreto. Xaktar xa għalfej għazel dan it-tip.
Ekku, dik kont sensaqsi kien.
Ma ta' diffiċ din kuna.
Xaħax, interessanti, kurjuża l-bicċa.
Ija kurjuża. Jista' jkun li kien hemm devozzjoni lejha. F'pajjiżu jew minn fejn kien ġej, ma minn tant dediki tal-Madonna, ma nsewx illi il-Gudja l-parroċċa hija antika ħafna, il-parroċċa ta' Santa Marija, u li tmur għall-ewwel parroċċa li kienu Malta. Hija l-żgur parroċċa, il-Gudja minn 1436 id-dedika tal-Assunta. Iżda ma nbniex Knisja l-Assunta oħra, jew ma nafx jagħti pereżempju seb ħafna kavalli li kienu jgħidu wara ħana mel xi ħaġa fil-Knisja parrokkija. Le da rrid jibni litterament Knisja id-dedikata lil-dan it-Titlu Marjan. U dan fil-fatt għamel hekk fuq il-1548. Jiġri immorru lura mhux ħażin. Mhux tal-ebbena din il-Knisja illum hija s-sakristija attwali talli għamel ukoll kwadru, kummissjona kwadru waqt tal-injam forma ta' arkata normanna u dan fih il-kwadru naraw il-Madonna u Santo Loreto li tidher għandha kuruna u tiżommuata u ċanġli, imma f'dan il-kwadru wkoll insibu għal darba kif semmejt fidilu il-San Juan il-Battista, daħal ukoll f'dan il-kwadru minħabba li dan kien kavallier tal-ordni.
Kavallier, ekku.
U mbagħad hemmhekk nistgħu naraw pinġa lilu nnifsu minn pinġiru għallu biex ipinġih kavallier li qisu qed iqim il-Madonna. Ġej fil-kwadru għandek il-Madonna tal-Loreto, San Juan il-Battista u kavallier li rappresenta dal-gida, isma tir ringrazzja l-Madonna tal-li salvatu minn din il-battalja. Insemmu wkoll li fil-bott mill-Knisja hemm żewġ braċċ ta' ġebel kbir li jingħad illi hemmhekk intifnu l-isma tat-torok li mietu waqt din il-battalja. Iġri, zgur ma, li nistgħu ngħidu zgur, li l-ewwel devozzjoni lejn il-Madonna ta' Loreto hija zgur 16 seklu 1548. Iġri, dik hija mmorra seklu għad diġà, ġri għandek iktar minn 400 sena.
Grazzi għal dan il-kavalliru xek illi kienu illi beda devozzjoni ħanajdu hekk.
Ekku, issa li ġara il-devozzjoni lejn din il-kappella kienet qawwija ħafna. Kienu jiżuruha pellegrini ovvjament minnaħa tal-Isfel ta' Malta, għax il-kumud jinsaf fih-naħa tal-Isfel ta' Malta. Però kienu jiżuruha pellegrini minn kull żona ta' Malta nistgħu ngħidu, u ovvjament minn kien jew ħsieba kien da l-terment da ma kienx hemm karozzi, dażmin jew għandek xi karattun b'xi f'mar jew xi żiemel, u jerħula jew jimxu. Jew jimxu. Normalment is-sibt kien il-ġurnata tal-Isfel ta' Madonna, ġri ħafna minn dawn il-pellegraġġi kienu jtiru s-sibt nofsinhar, jew s-sibt filgħodu. Issa kif naraw b'diversi santwari oħrajn, jiġri f'moħħi s-santwar tal-ħlas li hemm bħall-qormi. Ma ġamp il-kappella, ma ġamp il-Knisja, u ma sax jaf Knisja mdaqsa, kienu jimbnew som loġoġ. Erja ta' shelter fej wara l-pellegrin jitħol fi Knisja u forsi jitlob il-Madonna, jew il-qaddis li jizurġtħi taħħa, kienu jgħodu taħt dawn loġoġ jistkenu hemmhekk u forsi naqru xi ħaġa. Kulħadd jifhem għal jiġri x-xemx ta' Malta speċjalment bħalissa, immaġna tmur timxi.
Mamma mia.
Ma tenti trittu għadda xej, u dak ma kienx hemm, fetnaj, ma kienx hemm karozzi. Iġi daw il-loġoġ jew it-tip ta' portiċi li għad daqxej kien, il-pellegrin nsibuhom fl-iktar knejjes li kellhom devozzjoni. Li għandna daw iż-żewġ loġoġ li għadna nsibuhom sal-lum fil-bot mill-Knisja, dik tindika li kien hemm devozzjoni qawwija. U din tissemma anke f'żjarat pastorali, tissemma li din il-Knisja kellha devozzjoni qawwija ħafna. U għalhekk jien tixbed dawk in-nies. Issa li komplet iżrid id-devozzjoni nistgħu ngħidu li fil-17 seklu Malta kellna diversi pesta, ġri mxija ta' pasta. Ta' minn żmien għal żmien ikolok pandemija. Aħna sa doqnija wkoll. Għax qabel konna semmu l-pesta jew xi pandemija oħrajn. Isna ma konniex nafu xie xifiri.
Veru, sa nafu, first hand experience.
Nafu, eżatt, xie xifiri. U dak iż-żmien il-medicina kienet ħafna lura, meta komprata mill-lum, u dak ġiri kellek pesta, mxieta pesta, u letteralment taqrid lek xi 11,000 fruħ. Ġifiri, mhux ċajta. Ġifiri, illum il-medicina mhux tagħmel, hemmhekk iż-żmien kienu limitat ħafna. Mela ġara li fil-1676 fil-17 seklu Malta raġgħet intlaqtet mill-imxija tal-pesta. U dak iż-żmien ovvjament in-nies kienet tibża u titwerwer. Ma fatt drabi li kien jiġri kien jibdew isru l-wadiet. Issa, normalment kienu jisru wadiet ma qaddisin protetturi mill-pesta, pereżempju, Santo Rocco, San Bastian, Santa Rosalia, dak huma l-iktar popolari. Fil-fatt inbnew diversi tnejjes iddedikati Santo Rocco ġewwa Malta fi żmien il-pesta. Imma il-poplu tal-Gudja dar lejl Madonna tal-Loreto. U dan kien għamel wieda li jekk il-Gudja jirnexxiela teħles minn din l-imxija tal-pesta mingħajr ma jmutu ħafna nies, huma jibnu l-Knisja ikbar milli kienet. U fil-fatt hekk ġara, il-Gudja weddiera ma tantx intlaqet ħażin u allura biex jirringrazzjaw il-Madonna huma rridu jibnu l-Knisja li kienem kienet daqxej zaħira, fatt il-lum jek murtara, il-Knisja antika hija s-sagrestija tal-Knisja tal-lum. U allura, il-kappellan tal-Porx tal-Gudja li kien Don Vincenz Grixti dak iż-żmien, reġa bena Knisja ġdida u żamm ovvjament l-istess titlu lill-Madonna tal-Loreto fl-1679. Jiri hemmhekk beda kif għadt il-pesta bdew il-preparament biex timbena din il-Knisja. Fost in-nies li għenu biex din il-Knisja timbena, daħlu wkoll raġgħu il-kavalleri. Għandek il-Grandmaster Nikola Kottoner u Karaffa li daħlu direttament, jiri komplew ġri bħal ma kien molinet meta kien b'narawa l-Knisja, hawnhekk reġgħu daru l-kavalleri biex jgħinu biex tinbna din il-Knisja ġdida. Kif ukoll diversi persuni oħrajn Maltin li għenu biex tinbna din il-Knisja. Sa l-Knisja jien nissuġġerixxi speċjalment il-kulħadd biex isura, ma speċjalment intom ta' insielem li għandkom l-istess titular jekk Knisja sabu ħafna, jekk Knisja fil-kampanja tal-gudja għal-kampanja u hija vera sabiħa, anke l-faċċata tagħha mhix faċċata sempliċi Knisja normali kif naraw ċertu knejjet faċċata li xxewwek, li qiegħda għandha Knisja l-faċċata elaborata għandha kampnar quddiemha. Fil-ġemp għandek żewġ fjammi tal-ġebel fuq kull naħa tal-frontispizju u dik turi meta għandek il-fjammi tal-ġebel dak jirrappreżentaw l-erwieħ. L-erwieħ tal-Purgatorju. Ġri hemmhekk mhux ġust meta naraw dak il-fjammi tal-ġebel mhux għat-tiżjin biss, le. Għax inti għandek devozzjoni u għandek ċertu talb li qed jitolbu anke għall-erwieħ. Jekk qed jidħol ġewwa naraw art tal-sabieħ li hu mibni bl-irħam, għandek ukoll, it-titular huwa dedikat ovvjament il-Madonna tal-Loreto. Issa, anka jekk wieħed jara it-titular, hemmhekk għandek l-ġbir tal-Madonna fuq sħab hemm darhom mill-Anġli u fil-ġnub għandek il-San Ġwan il-Battista ġirreġa taħal fl-istess kwadru bħalma kien diġà fil-kwadru antik l-numero fil-sakristija, għandek San Ġwan il-Battista, għandek Santa Katarina, u għem ukoll xi qaddisa sorju, soru, tiffiċli tajt minni, għax sa m'hemmx biżżejjed ikonografija, għandek hija taf tkun jew Santa Rita, jew anke Santa Monica. Dawk huma t-tlet qaddisin li akkumpanjaw il-Madonna Loreto fil-kwadru titulari.
Rodrik, jiġifieri ħa naqtalek naqra kliemek, kien hemm kwadru diġà qabel u meta nbni din il-Knisja ġdida ħa ngħidu hekk sar kwadru ieħor.
Ekku, ekku. Jinti llum jekk inti tmur ġewwa din il-Knisja tista' tara ovvjament l-ewwel ħadd tara l-Knisja l-prinċipali, l-Knisja kbira. Issa jekk tħol fis-sagristija, inti hemmhekk ħadd tara wkoll il-kwadru antik li kien jagħmel Molines li hu fuq l-injam ġi għadna nistgħu ngawduh u ġifieri dik qiegħda sabaħ wkoll da ma nqerreċx il-kwadru antik ma nqerreċx ġi tista' tara u ġi għat-tont ġi għandek il-Madonna bil-bambin u bl-Anġli għandek San Ġwan il-Battista u dan il-kafaller bil-baffi għal kubtejh jitlob il-Madonna li qed jirringrazzja. Il-Knisja kif għadna? Il-Knisja mhijiex Knisja dajra. Hija Knisja imdaqsa, hija sabiħa ħafna, hemm ukoll statwa tal-Madonna ġewwa fiha, għandna wkoll xi kwadri votivi. Fiha wkoll hemm xi kwadri, hemm numru ta' kwadri jekk tvoto, u dik ukoll dik turi d-devozzjoni tkompli. Jiġri wieħed jara wkoll illi wara l-imbniet bħala ringrazzjament minħabba il-pesta li l-gudja forsi ma tiġdaq se gravi bil-pesta, kien hemm ukoll għandek pereżempju bastiment merċantili Ingliż li jidher f'tempesta u minn kien fuq u kien għamel dan il-kwadru biex ingrazzja l-Madonna talli salvatu mill-ara. Issa, kemm semmi li din il-Knisja mod providenzjali għax devozzjoni għandna tmur lura sa' 16-il seklu. Imma kien ġara, li meta kien qed jitkabbar il-mitjar, għax da' il-gudja kif forsi semmija jafu, huwa viċin l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. U kien fil-għażmiek muster żbar kien fiż-żmien 70. Fejn dan xtaqu li jitkabbar, xabu jitkabbar il-runway. U din il-Knisja qiegħda eżatt jekk meta tisifer kif tkun tiela ħadd tara Knisja quddiemek.
Iva, tara hemmhekk.
Tara hemmhekk. Issa li ġara dik kienet qiegħda kif jgħidu on the way għal-runway. U kien hemm ħsieb illi din titwaqa' u tinbena post ieħor. Mbagħad kien hemm intervent tal-isqof Gonzi, Michael Gonzi, kulħadd jaf għonz ma kienx bnidem
ma kienx
joqlora ma kienx merħi il-kien għamaltija ma kienx merħi
diki
prajten se tkell muħrama nasa tuqotlu perfe
jina kontinu se tkell muħrama aħjar nuqotlura kompli
issa u da maċċettax da daħal bil-karattru suħat li kellu u il-knisja xelsita u koll mill-terġa t-twaqqa u l-lum edemmek knisja sabiħa u sabiħa u koll jinti kif ġejt Malta normalment jew intu sejjer u intu ġej u għahda me knisja t-għara xtaraw koll kan knisja parrofja tal-gudja u koll ma dija jafra sabiħa knisja mill-isbaħ mħadġi xistambja biex forsi xidarba zruwa
Il-fattu li kienet kun ħasra kbira illi kiku twaqqet din il-knisja wan kiku kun bniet ximkien ieħor li kelli d-dubji tiegħi kif setet isir dan għalkemm tista' ssir imma kienet kun ħasra u xek illi knisja bi-storja bħal din titwaqqa minħabba il-mitjar.
Ekku, u dan il-van għandek ukoll ħaġa oħra li din il-knisja l-antika illum issir ħassa Kristija li inti hemmhekk mingħand mur hemmhekk ħatara. Kem l-origini taħħa kif imbniet mod oriġinali għadha hemmhekk. Ħatara l-kwadru l-antik, kif ukoll imbagħad tara l-knisja imbniet wara l-wieda tal-pesta, mbagħad kienet tkun idi letteralment ara minn xi għaddiet biex imbniet. U mbagħad waqgħu hekk, jiġri kienet tkun ħasra enormi, ma eħe, is-sens kemm hum rebaħ, is-sens kemm hum rebaħ ovvjament. Għamlu arranġamenti biex il-mitjar jitkabbar u jevita l-din il-knisja t-ġarra.
Ovjament il-lum kifett inti għal-kemm id-devozzjoni naqset, pero xorta issir il-festa, tinfetaħ għal xi quddies u xekk, ġifieri.
Tinfetaħ għal quddies iva, regolari. Jien qed ngħid naqset li xorta n-nisa l-gudja għandhom devozzjoni qawwi u anke n-nisa l-imħawi. Illum ovvjament id-dinja nbidlek. Għati għaf, kullum kien, il-devozzjoni, il-lum qabel ma kien inqas affarijiet biex u għet jelja moħu, il-lum għati għaf, id-dinja mbidlet u għol. Pero, jinġi li mort fil-festa, fil-weekend tal-festa, u tara ammont sew tanit, jisej, mux knisja dajra, imma bidnis barra, jinn kont mort qabel pandemija, qabel COVID. Wara nafsa il-festa u koll, s-sarra kien t-sarra il-festa. Pero, qabel kien ikun hemm ħafna u ħafna nies. U dik wieħed ieħu gost, għax jgħid speċi jara id-devozzjoni ta' ħajja.
Ekku, semmejna il-mitjar ukoll hija interessanti għaliex il-Madonna ta' Loreto hija il-protettriċi ta' l-avjazzjoni dawk li jivvjaġġaw bl-art, bl-ajru u bil-baħar. U allura l-fatt li sabet posta jew ġiet ma' żminijiet qrib il-mitjar dak ukoll hux hekk torbot b'dak il-mod għalkemm ovvjament il-kavallir li bnija ma kellu l-ebda ħiel li jista' jsir dan hux veru.
Jikul tant laqqas temna. Eżatta, laqqas ma nafa li jgħar għadda pretrinċi ta' tal-tradizzjoni.
Ejva, għalix billi.
Iktar kienet tkun ma sabi l-sens li inti ħatwaqqa knisja dedikata l-protettur tal-avjazzjoni twaqqaħa biex tkabbar l-aeroport kienet tkun vera. Mittjar kienet tkun ħaġa li ma sabi l-sens. Ma intu sejjer ħatara qudiemek. Demek ngħid ngħid ara knisja tal-Loreto.
Diki, Rodrik ħajkonna nieqfu hawnhekk għaliex il-ħin sar. Imma verament samt magħna informazzjoni interessanti li ħafna minna jiena ma kontx naf u naħseb li ssemmija tagħna l-istess dwar il-Knisja għax mhix kappella għax qattinna li kbira il-Knisja tal-Madonna tal-Loreto fil-Gudja. Rodri, kiena nirringrazzjak ħafna. Darb'oħra wkoll se nitkellmu fuq kappelli b'rabta indiretta u diretta wkoll marħal tagħna ta' Għajni Silem, però nieqfu hemmhekk issa. Rodri, kien nixtieq nirringrazzjak ħafna.
Sallim lek Lelio u grazzi ħafna fil-istadina.